Що ж до прихистку, то я не заперечую його необхідності на нинішньому етапі, хоча існують і приклади того, як люди протягом тривалих періодів обходилися без будинків, і то в холодніших країнах, ніж наша. Семюел Ленг писав, що лапландець у шкіряному вбранні та шкіряному мішку, що його вдягають на голову та плечі, може спати в снігу ніч за ніччю, і то на такому холоді, який загасив би життя мандрівця у вовняному одязі. Він бачив це на власні очі. Притім він додає, вони не витриваліші за інших людей. Утім, ймовірно, людство досить швидко відкрило для себе вигоди дому і домашній затишок. Спершу ці слова, ймовірно, позначали втіху радше від домівки, ніж від родини. Хоча у кліматі, де дім асоціюється передовсім із зимою чи сезоном дощів, а протягом 2/3 року можна обійтися взагалі без прихистку, як не рахувати парасолі, потреба в цих вигодах спірна й тимчасова. У нашому кліматі протягом літа дім слугував прихистком лише вночі. В індіанських позначках на деревах вігвам символізував денний перехід, а ряд вігвамів, вирізаний чи намальований на корі дерева, вказував, скільки разів група зупинялася на ніч. Люди не родяться такими міцними і дужими, щоб дати собі раду з безкраєм світом, і не намагаються оточити себе стінами відповідно до своєї міри. Спочатку людство жило голе, просто неба, що цілком приємно за безжурної теплої погоди. І удень, але якби люди не вдягнулися і не знайшли собі прихистку, дощові сезони і зима, не кажучи вже про пекуче сонце, виморили б нашу расу ще в зародку. Згідно з байкою, Адам і Єва спершу знайшли собі житло, а вже потім вдягнулися. Людина потребує дому, місця теплого і затишного, спершу фізичного тіла, а потім і теплих почуттів. Уявімо часи на світанку людської раси, коли якийсь меткий смертний заповз у діру в скелі, шукаючи прихистку. Кожне дитя певною мірою проживає історію світу від початку і тому любить гасати просто неба. Навіть коли на дворі вогко й холодно, воно бавиться в хатки й конячки, бо так велить інстинкт. Хто ж не пам'ятає, з яким інтересом в юності розглядав кручі в пошуках печери? Це природний потяг такої частки нашого єства, яку ми успадкували від найпримітивніших предків. Від печер ми перейшли до вбрання з трави й соломи, дахів із пальмового листя, кори й гілок, а потім до будинків із дощок і гонту, каміння й плитки. Врешті ми забули, як це – жити просто неба, і навіть не розуміємо, наскільки одомашнилося наше життя. Між домашнім вогнищем і полями пролягає велика відстань. Можливо, нам пішло б на користь, якби ми проводили більше днів і ночей, не затуляючись від небесних світил. Урешті поети також промовляли здебільшого не з-під дашка, та й святі не затримувалися в домі надовго. Пташки не співають у печерах, а невинні голубки не мешкають у голубниках. Якщо ви хочете збудувати собі житло, слід залучити властиву янки метикуватість, щоб не опинитися натомість у робітному домі, лабіринті без клубка ниток, музеї, багадільні, в'язниці чи пишному мавзолеї. Подумайте спершу, який найменший розмір прихистку вас задовольнить. Я бачив, що індіанці пенобскотського племені живуть у шатрах із тонкої бавовни, доки навколо лежить близько фута снігу, а вони, напевно, й раді були б, якби снігу насипало більше, щоб у шатро не задував вітер. Раніше, коли питання, як чесно заробити на життя і мати достатньо вільного часу на те, що справді важливе, хвилювало мене ще більше, ніж зараз, адже на біду серце моє відтоді трохи зачерствіло, я позирав на великі ящики при залізниці, 6 футів завдовжки й 3 завширшки, куди робітники складають на ніч свій інструмент, і думав, що у скруті кожен може купити такий ящик за долар, просверлити кілька дірок для повітря і ховатися туди від дощу чи на ніч, гаком опустивши кришку, і так мати свободу любити і в душі свободу мати». Це в жодному разі не видавалося мені ані страшним майбутнім, ані негідним. У такому ящику можна сидіти допізна, якщо душа забажає. І жоден домовласник чи рентьє не дошкулятиме вимогами сплатити ренту. Скількох людей замучила до смерті потреба оплачувати великий розкішний ящик, хоча вони навіть у малому не замерзли б. І я не жартую. Із господарчих питань можна жартувати, але відмахнутись від них не можна. Раніше витривала і незманіжена людська порода, що проводила значну частину життя просто неба, будували хати майже виключно з матеріалів, посланих природою. Суперінтендант індійських підданих Масачусетської колонії Гукін у 1674 році писав: «Найкращі їхні будинки дуже акуратно, щільно і тепло накриті корою дерев, знятої тієї пори, коли сік підіймається вгору. Потім з кори, доки вона ще зелена, під тиском важких колод роблять великі пластини». Бідніші ж хати вкриті певним різновидом комишника. Вони також теплі і не пропускають протягів, але не такі надійні, як перші. Бачив я хати 60 чи 100 футів завдовжки і 30 футів завширшки. Я часто мешкав у таких вігвамах і виявив, що вони не холодніші за найкращі англійські доми. Він додає, що такі шатра часто встиляли майстерно сплетеними рогожами. Не бракувало там і різного начиння. Індіанці навіть навчилися регулювати потік повітря, підвішуючи над отвором у стелі рогожу, яку можна підіймати чи опускати, смикнувши за мотузок. Виготовлення такого житла займає ще найбільше день чи два, а на те, щоб скласти його і розкласти знову, йде не більше кількох годин. У кожної родини було своє шатро або покої у спільному шатрі. У диконів кожна родина має прихисток, і то не гірший за найкращий дім у поселенні. Він цілком задовольняє основні базові потреби. Гадаю, я не прогрішу проти істини, якщо скажу, що кожна птаха небесна має гніздо. Лисиця – нору, а дикун – вігвам. І тільки в сучасному цивілізованому суспільстві заледве половина родин володіє своїм прихистком. По більших містечках і містах, де цивілізація сягнула вищого розвитку, кількість тих, хто володіє своїм прихистком, складає лише малу частину населення. Решта ж платить за зовнішнє вбрання, конче необхідне взимку і влітку щорічний податок, за який можна було б придбати ціле селище індіанських вігвамів, а тому до віку не вибереться зі злиднів. Я не наполягаю, що винаймати житло гірше, ніж ним володіти, але ж очевидно, що дикуни мають власне житло, бо воно дешеве, а цивілізована людина зазвичай винаймає, бо не може собі дозволити власного, а у тривалій перспективі то й винаймати не зможе собі дозволити. Хтось скаже, що сплачуючи цей податок, бідна цивілізована людина здобуває прихисток, який видається справжнім палацом проти домівки дикуна. Річна рента у 25-100 доларів, а саме стільки вона складає в наших краях, забезпечує доступ до всіх вигод. Просторих кімнат, чистої фарби та шпалер, грубки з витяжкою, стін без протягів, жалюзі, мідної помпи, пружинного замка, просторої людівної та іншої всячини. Але як же так вийшло, що цими вигодами зазвичай користуються бідні цивілізовані люди, а дикун, який їх не має, у своєму дикунстві багатий? Якщо припустити, що цивілізація справді покращила умови життя, а я думаю, що таки покращила, хоча користаються цим тільки мудреці, то вона мусить забезпечувати всім краще житло, не підвищуючи ціни, а вартість предмета слід вимірювати тим, скільки мого життя доведеться за нього проміняти, одразу чи в довшій перспективі. Припустімо, що праця робітника коштує долар за день, але якщо хтось отримує більше, це значить, що хтось отримує і менше. Будинок у нашому містечку коштує в середньому близько 800 доларів, а отже на те, щоб назбирати таку суму, робітникові потрібно витратити 10-15 років життя. І це якщо він не обтяжений родиною. Отже, він протринькає понад півжиття, перш ніж заробити на вігвам. пропонуючи йому натомість платити ренту, ми вибираємо поміж двох лих. Чи ж мудро вчинив би дикун, якби на таких умовах проміняв свій вігвам на палац? Як ви можете здогадатися, єдиною користю від володіння зайвим майном я вважаю те, що це запас на чорний день. Скажімо, власника не буде за що поховати. А з другого боку, можливо, його поховає своїм коштом хтось інший. Хай там як, тут оприявлено важливу відмінність між цивілізованою людиною і дикуном. Не випадає сумніватися, що життя цивілізованої людини – це інституція, що регламентує буття індивіда, аби оберегти і вдосконалити буття раси. Однак я хочу показати, яку страшну ціну ми платимо за ці здобутки і довести, що ми можемо жити, послуговуючись усіма здобутками і не зазнаючи жодних труднощів. Що значить «вбогих маєте завжди з собою»? Що значить «батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей оскома»? Клянусь моїм життям, слово Господа Бога, не будуть уже більше тієї приповідки в Ізраїлі повторювати. Ось бо всі душі – мої, чи душа батькова, чи душа синова – мої вони. Той, хто згрішить, той помре. Якщо поглянути на моїх сусідів, конкордських фермерів, принаймні не найбідніший клас, то вони трудяться по 20, 30 чи 40 років, щоб стати повноправними власниками ферм, зазвичай успадкованих разом із накладними чи й куплених на позичені гроші, а більшість бо ще й не виплатила цього досі. Припустімо, третина праці йде, щоб оплатити будинок. Але нерідко буває так, що боргів під забезпечення ферми більше, аніж та ферма коштує, і тоді вона стає для власника непідйомним тягарем. Та все ж і на такі будинки знаходяться спадкоємці, навіть свідомі становища. Розпитавши податкових інспекторів, я з подивом виявив, що вони не можуть назвати в містечку й десятка ферм, точно і безсумнівно викуплених власниками. Якщо вас цікавить справжня історія містечка, спитайте в банку, де заставлено будинки. Чоловік, який сплатив усі борги за ферму своїм трудом, це така дивовижа, що на нього вкаже кожен сусід. Навряд чи таких в Конкорді знайдеться хоч троє. Про купців кажуть, що переважна більшість із них, чи не 97 зі 100, прогорає і теж стосується фермерів. Щоправда, щодо купців один з їхньої братії влучно зауважив – більшість їхніх невдач – це не справжні фінансові катастрофи, а просто невиконання зобов'язань, які стали незручними, а отже й моральна похибка. Але це свідчить, що насправді все значно гірше, адже можна припустити, що навіть ті троє, які здобули успіх – не порятують своєї душі і зможуть виявитися значно гіршими банкрутами, аніж ті, хто чесно програв. Банкрутство і анулювання боргів – це трамплін, від якого відштовхується наша цивілізація, щоб підскочити і зробити сальто, а дикуни стоять на негнучкій дошці голоду. Та все ж сільськогосподарська виставка округу «Мілсекс» проходить щороку з великим розбахом, ніби всі шарніри сільськогосподарської машини добре змащені і працюють як належить. Фермер намагається розв'язати просту задачу виживання за допомогою складної формули. Щоб розжитися шкіряними шнурками до взуття, він спекулює цілими чередами худоби. Він вправно ставить капкан, щоб спіймати статки і незалежність, але варто відвернутися і вступає в нього сам. Тому він і бідний, тому нам усім бракує тисяч вигод, доступних кожному дикунові, хоча нас оточують розкоші. Як писав Чапмен, лицемірна людська громада пускає з димом всі небесні втіхи заради величі земної. Коли фермер стає власником дому, може виявитися, що він не збагатився, а збіднів, і насправді цей дім став його власником. Наскільки я розумію, Мом слушно дорікав Мінерві за те, що вона свій дім не зробила пересувним, що дало би змогу уникнути кепського сусідства. Його слова не втратили слушності досі, адже будинки – така тяжка власність, що ми в них ув'язнені, а не мешкаємо. А кепське сусідство, якого потрібно уникати, – це наша самість, вражена цингою. Я знаю в цьому містечку щонайменше кілька родин, які вже майже ціле покоління, намагаються продати дім на околиці і переїхати в саме село, та марно, тільки смерть подарує їм свободу. Звичайно, більшості врешті вдається, як не викупити, то бодай винайняти сучасний будинок з усіма вигодами. Цивілізація вдосконалює наші будинки, але не вдосконалює людей, які їх населяють. Вона побудувала палаци, але не спромоглася створити шляхтичів і королів. А якщо заняття цивілізованої людини ані трохи чеснотливіші, ніж у дикуна, а більшу частину життя вона гає на забезпечення нагальних потреб і дрібних вигод, то чим же вона заслужила на краще житло, ніж у дикуна? А як ведеться меншості? Не без того, що це зовнішні обставини піднесли певний відсоток суспільства понад дикунський рівень, але такий самий відсоток поставили нижче від нього – розкоші одного класу врівноважуються злиднями іншого. На одній шальці терезів палац, а на іншій – багадільня і безмовні злидарі. Сила робітників, що збудували піраміди як гробницю для фараона, годували чесником і навряд чи ховали гідно. Закінчивши витесувати карниз у палаці, каменяр вночі повертається в хатину гіршу за вігвам. Помилково було б припускати, що в Україні, де існують усі звичайні прикмети цивілізації, величезна частина громадян не живе гірше, ніж дикуни. Це я про нікчемне життя бідноти, а не про нікчемних багатіїв. Щоб у цьому пересвідчитися, досить поглянути на халабуди вздовж залізничних колій найновішого здобутку цивілізації, де я щодня під час прогулянки бачу, як людські істоти живуть, мов у свинарні, не причиняючи дверей, навіть узимку, щоб мати яке-не-яке освітлення, а про дрова тільки мріють. Старе і мале постійно горбиться, зіщулившись від холоду і горя, тож ані кінцівки їхні, ані здібності не мають змоги розвитися. Безперечно, ми не можемо заплющити очі на тих, завдяки чиїй праці наше покоління хизується певними здобутками цивілізації. Умови життя робітників у Англії, цьому робітному домі світу, більш-менш такі самі. Чи ось поглянемо на Ірландію, що її вважають білою чи просвітленою плямою на карті. Порівняйте матеріальні умови ірландців і північноамериканських канадських індіанців, мешканців островів у Південному морі чи у будь-якої дикунської раси, не розбещеної контактом із цивілізованою людиною. Притім, я певен, що правителі в цього народу ані трохи не дурніші за пересічного цивілізованого правителя. Їхнє матеріальне становище доводить тільки, що нужда може співіснувати з цивілізацією. Зайве казати про робітників у наших південних шахтах, які виробляють основні товари експорту цієї країни. Але й самі є основним товаром виробництва на півдні. Проте обмежуся тими, чиї матеріальні обставини середні. Більшість, здається, ніколи не замислювалася, що таке дім, тож все життя живе у злиднях, яких легко можна було б уникнути. А все через певність, що наче їй потрібно те, що є в сусідів. Ми, мов би, вдягаємо перше ліпше пальто, яке запропонує нам кравець, чи поскидавши брелі з пальмового листя і шапки з бабакового хутра, одразу починаємо скаржитися на зубожіння, бо не можемо купити корону. Врешті можна знайти ще зручніший і пишніший дім, ніж твій, і всі визнають, що він тобі не по грошах. Чи ж ми мусимо завжди прагнути більшого, не намагаючись інколи вдовольнитися меншим? Чи шановані громадяни тепер своїм прикладом навчають молодь, що перед смертю слід зробити не певну кількість непотрібних калош, парасоль і порожніх гостьових кімнат для порожніх гостей? Чому ми не можемо вдовольнитися такими простими умеблюваннями, як в арабів чи індіанців? Коли я чую про доброчинців людства, яких ми прославляємо як посланців небес, що привели дари від Бога, а не бачу в них ані пишного почту, ані возів, вантажених модними меблями. Та навіть якби я припустив, хоча це припущення видається доволі спірним, що меблі в нас мусять бути вишуканіші, аніж в арабів, через нашу ментальну і інтелектуальну вищість. Нині житло наше настільки захаращене і загромаджене, що добра господиня може викинути більшу частину майна на смітник. Гаранкових обов'язків усе одно залишилося купа. Ви тільки подумайте, ранкових обов'язків. Рум'янцем Аврори і музикою Мемнона заклинаю – які в людини можуть бути ранкові обов'язки? У мене на столі лежало 3 шматки вапняку, але почувши, що з них потрібно щодня стирати пил, навіть коли пил іще вкриває умеблювання мого розуму, я вжахнувся, обурився і викинув їх за вікно. То як мені підтримувати лад в умебльованому домі? Я волів би сидіти просто неба, адже на траві пилюки не буває, якщо тільки людина не розриє землі. Моду, якій кориться череда, створюють марнотратні багатії, звичні до розкошів. Це одразу виявляє мандрівник, який зупиняється в так званих найкращих готелях і вже незабаром розуміє, що тамтешні власники вважають його сарданапалом. Якби він віддався на ласку їхнього жорстокого милосердя, його зманіжили б до краю. На мою думку, під час подорожі залізницею ми витрачаємо на розкоші більше, ніж на безпеку чи зручність, а без них вагон – це просто сучасна вітальня з диванами, отоманками, ширмами від сонця і сотнями інших орієнтальних штучок, винайдених для гаремів і пещених мешканців Небесної імперії. Ми тягнемо цей мотлох на захід, хоча нашим Джонатанам мусить бути соромно навіть знати назви таких речей. Я волію сидіти на гарбузі й бути йому господарем, ніж тіснитися з натовпом на оксамитовому дивані. Я волію їхати просто неба возом, запряженим волами, ніж підніматися в небо в пишному вагоні екскурсійного потяга, дорогою дихаючи малярією. Просте й оголене життя за примітивної доби мало бодай ту перевагу, що людина лишалася тимчасовим гостем природи. Перепочивши, поївши і виспавшись, можна було знову рушати далі. Первісна людина, так би мовити, жила у шатрі, а решту часу блукала долинами, перетинала рівнини чи дерилася на гірські вершини. Аж лишенько люди стали знаряддями своїх знарядь. Той, хто зголоднівши самостійно зривав фрукти, зробився фермером, а той, хто шукав прихистку під деревом – домовласником. Ми вже не розбираємо шатра на ніч, а оселилися при землі, забувши про небеса. Ми й християнство прийняли лише як покращений спосіб рільництва – для поцейбічного життя ми будуємо родинні маєтки, для потойбічного – родинні склепи. Найкращі твори мистецтва відбивають спроби звільнитися з пастки, але мистецтво врешті лише примиряє нас з цим ницим станом і змушує забути про вищі цілі. Власне кажучи, навіть якби нам трапився твір високого мистецтва в цьому селі, йому не знайшлося б місця. Адже наші життя, будинки і вулиці не творять для нього належного п'єдесталу. Немає в нас ані цвяха, на який можна повісити картину, ані полиці, щоб поставити погруддя героя чи святого. Коли я замислююся над тим, як збудовано і чим оплачено чи не оплачено наші будинки, а також як ведуть їхнє внутрішнє господарювання, я дивом дивуюся, що під гостем, який милується марничками на камінній полиці, не западається підлога і він не провалюється в підвал до надійного і чесного, хоча й дещо прозаїчного фундаменту. Мені здається, що в так зване заможне і витончене життя ми заскокуємо через силу. І цей стрибок настільки приковує мою увагу, що я не можу тішитися високим мистецтвом, яке це життя оздоблює. Я бо пам'ятаю, що найдальший задокументований стрибок з місця, на який спроможна людина, становить 25 футів. Здійснили його мандрівні араби. Пересічна ж особа повалиться на землю, не здолавши навіть такої відстані. Перше запитання, яке мені хочеться поставити пристойному власникові таких непристойних надлишків, звучить так. На чому ти тримаєшся? Ти належиш до 97 банкрутів чи до 3 щасливчиків? Відповіси на ці запитання, тоді може й подивлюся на твої брязкальця і похвалю прикраси. Але з воза, впряженого вперед коня, ані краси, ані пожитку немає. Перш ніж кличати дім красивими марничками, слід обдерти стіни і наше життя, поклавши в підвалини красиве буття і красиве домогосподарство, а чуття на красу найгостріше просто неба, де немає ані будинків, ні домовласників. У своєму чудотворному проведінні старий Джонсон розповідає, що ранні поселенці в містечку, його сучасники, знайшли собі перший прихисток, викопавши нори у схилах, і насипали м'якої землі на дошки і розвели на найкрутішому схилі пагорба курне багаття. Вони не були забезпечені житлом, пише він, доки земля з волі Божої не вродила хліба, щоб їх нагодувати. А першого року врожай був такий нікчемний, що вони протягом довгої холодної пори мусили різати хліб дуже тонкими скибками. У 1650 році секретар Нових Нідерландів писав голландською для тих, хто хотів оселитися на цій провінції, що мешканці Нових Нідерландів і особливо Нової Англії, котрі не мають можливості одразу збудувати дім, який відповідає їхнім потребам, копають у землі квадратну яму на кшталт льоху завглибшки 6-7 футів, такої ж довжини і широчини, як вважають за потрібне, обшивають земляні стіни деревом, а дерево корою чи чимось подібним, щоб земля не обсипалася. Підлогу льоху вимощують дошкою, а згори роблять каркас під дах, який вкривають корою чи зеленим дерном. У такий спосіб ціла родина може прожити в сухості і теплі 2-3-4 роки, поділивши льох на кілька покоїв відповідно до розміру людини. Люди заможні і достойники Нової Англії починали з такого житла з двох причин. По-перше, щоб не гаяти часу на будівництво і не залишитися без харчів на наступний рік. А по-друге, щоб не знеохотити простих трударів, яких великими юрмами привозили з батьківщини. За 3-4 роки, пристосувавшись до рільництва, вони зводили собі пишні будинки, витрачаючи на них по кілька тисяч. Курс, обраний нашими прабатьками, свідчить про їхню розсудливість, адже вони спершу задовольняли найнагальніші потреби. А чи задовольняємо ми найнагальніші потреби зараз? Коли я розмірковую, чи не придбати мені розкішний дім, в мене відраджує думка, що ця земля ще дає врожаю культури, і ми досі мусимо різати наш духовний хліб тонкими скибками, як наші прабатьки тонко різали хліб пшеничний. Звичайно, навіть у найзлиденніші часи не можна геть нехтувати архітектурні прикраси. Проте, нумо оздоблювати наші будинки спершу там, де вони дотикаються до нашого життя, як оселя молюсків, а не їхній зовнішній бік. Але не лихо я бував у таких будинках і знаю, чим вони оздоблені. Ми ще не настільки звиродніли, щоб не змогти за потреби жити в печері або вігвамі і ходити у звіриних шкурах. Проте, безперечно, не варто зрікатися всіх вигод, подарованих нам винахідливістю і заповзятливістю людською, навіть як доводиться платити за них дорогу ціну. У цих краях дошки, гонт, вапняки, цегли чи колоди, чи кора в достатній кількості, чи навіть добре обпалена глина та пласке каміння дешевші й доступніші, ніж підхожі печери. Я знавець цієї теми, бо ознайомився із теоретичним її виміром і з практичним. Якби ми були трохи кмітливіші, то могли б за допомогою цих матеріалів стати багатшими за найзаможніших нинішніх багатіїв і зробити цивілізацію благословенням для всіх. Цивілізована людина – це той самий дикун, тільки досвідченіший і мудріший. Проте перейдемо до мого експерименту.